Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vlada Kosova će 15. marta ukinuti taksu od 100% na sirovinske proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Taksa će biti u potpunosti ukinuta 1. aprila ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera sa Kosovom. Ako se Srbija ne bude tako ponašala, od 1. aprila Kosovo će početi sa postepenim sprovođenjem reciprociteta, dok će taksa o Srbiji u potpunosti biti vraćena na snagu 15. juna, saopštio je Albin Kurti, premijer Kosova, na vanrednoj konferenciji za novinare u četvrtak naveče. Uz Kurtija su na konferenciji bili kosovski poduzetnici i predstavnici privrednih komora. Međunarodni višegradski fond i Fond za zapadni Balkan potpisali su u četvrtak u Pragu memorandum o saradnji, a ministar vanjskih poslova Češke Tomas Petriček izjavio je nakon potpisivanja kako je višegradska grupa potvrdila svoju podršku otvaranju pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Na istom sastanku nalazio se i evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Oliver Varhelji. Na pitanje da li je funkcija Miroslava Lajčaka, koji je predložen za budućeg specijalnog predstavnika Unije, u sukobu sa njegovom, Varhelji je odgovorio:
Mislim da je to više predlog za dijalog između Prištine i Beograda u nastojanju da se tu stvari pomere napred. Znajući gospodina Lajčaka i njegova dostignuća, mislim da je on vrlo dobar izbor i pomoć da nas dvojica pokrenemo stvari napred i mislim da ćemo biti dobar tim.
O tome da li je problem to što Slovačka, iz koje dolazi Lajčak, ne priznaje Kosovo, Varhelji je rekao kao da on ne predstavlja Slovačku kada radi za Evropsku uniju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije ocijenio je danas da je epidemija koronavirusa stigla do odlučujuće tačke i pozvao zemlje da djeluju brzo kako bi ograničili taj virus. On je rekao da je u posljednja dva dana dnevni broj novih zaraženih ovim virusom u svijetu veći od broja registrovanog u Kini. 82.000 ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom, a do sada je preminulo 2.800 osoba. Saudijska Arabija objavila je da zaustavlja putovanja do najsvetijih mjesta islama zbog straha od koronavirusa samo nekoliko mjeseci pred godišnji hadž. Prvi dio saslušanja Juliana Assangea, osnivača Wikileaksa, oko mogućeg izručenja Sjedinjenim Državama završeno je, a nastavak je zakazan za maj. Američko tužilaštvo tereti Assangea po 17 tačaka optužnice za špijunažu i jedne optužnice za hakiranje u vladine kompjutere. Huawei planira izgradnju prvog evropskog proizvodnog pogona u Francuskoj. Nakon toga govorimo o prodaji Komercijalne banke u Srbiji. Poslanik Đorđe Vukadinović i Nikola Altiparmakov iz Fiskalnog savjeta.
Praktično Nova Ljubljanska banka, dobili banku za džaba.
Ne možete vi da birate, neće vam sigurno doći u naš region neka City banka ili Deutsche banka.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović nalazi se u svojoj prvoj zvaničnoj posjeti u Sloveniji. Milanović smatra da bi Slovenija imala najviše koristi od hrvatskog ulaska u Schengen.
Europska komisija je jasna, Hrvatska zadovoljava tehničke kriterije, a na Sloveniji je da vidi šta više odgovara. Dakle, Hrvatska se trenutno trudi i zbog toga biva i kritizirana da je preoštra, preagresivna prema migrantima i tu ima istine, ali ima i pretjerivanja.
Nakon hapšenja crnogorskih državljana zbog krijumčarenja 5 tona kokaina u Južnoj Americi, Zoran Miljanić, generalni sekretar organizacije Civil, kaže:
Ko su organizatori ovih ilegalnih aktivnosti, jer do sada osim hapšenja i pritvaranja ovakvih lica, znači odnosi se na pomorce, nismo nijedan put imali priliku da čujemo ko su organizatori ovih aktivnosti.
Ostanite sa nama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Djeca srpske nacionalnosti, izuzev nekoliko njih, danas nisu došli na nastavu u prvu osnovnu školu u Srebrenici. Tako su odlučili njihovi roditelji na sinoćnem sastanku. Oni traže da ministrica prosvjete u vladi Republike Srpske Natalija Trivić dođe u Srebrenicu, sasluša i njihove zahtjeve, nakon što je uvažila zahtjeve roditelja učenika bošnjačke nacionalnosti. Slušamo Sadika Salimovića.
Roditelji Bošnjaka su prekjuče imali sastanak sa Natalijom Trivić, ministrom obrazovanja, i uvaženi su njihovi zahtjevi da se u školske odbore imenuju i roditelji Bošnjaka, kao i da se odredi datum slave škole. Sa načinom ostvarivanja tih prava roditelji srpske nacionalnosti nisu zadovoljni i zbog toga danas njihova djeca nisu na nastavi. Roditelj Slađana Bojić.
Mi smo nezadovoljni sa načinom na koji je ministarka prvo pozvala pojedine, možemo reći u stvari roditelje, jer smo imali mi neke zahtjeve koje smo uputili, međutim o tim zahtjevima se nije razmatralo ni pričalo na tom sastanku, rješavani su jedno zahtjevi, a također smo nezadovoljni činjenicom da su djeca okrivljena za napade. Bojkot je nastave, tako je, mi ne znam kada ćemo krenuti sa nastavom, očekujemo od ministrice da se javi, da dođe i da razgovara sa svima, pa ćemo onda vidjeti koji će nam biti sljedeći koraci.
Sastanku u Banja Luci prisustvovao je i Mladen Grujičić, načelnik opštine, koji je zbog smirivanja tenzija prihvatio zaključke, ali je na sinoćnjem sastanku roditelja srpske nacionalnosti podržao i njihove stavove.
Moj stav je bio da se ne ide u bojkot, jednostavno da se nezadovoljstvo pokuša iskazati na neki drugi način, kroz još jedan pokušaj dopisivanja i ne znam nija pozivanja ministra dođi u Srebrenicu. Međutim, većina je odlučila da ide bojkot i ja sam stao uz većinu. Onda sam rekao u redu, evo ja se slažem. Ja ću učiniti sve da taj bojkot ne traje dugo. Iz razloga što već sam imao kontakt sa ministarstvom, da oni dođu u Srebrenicu, da poslušaju roditelje srpske djece, da vide šta je to što njih tišti i boli i da onda krenemo u rješavanje.
Uprava škole u Srebrenici nastoji da normalizuje rad ove ustanove, napominje Dragi Jovanović, direktor prve osnovne škole Srebrenica.
Čujem da će imati neki sastanak roditelja srpske nacionalnosti, usvojili su nekakve zahtjeve, proslijedili ministarstvu, u školi ništa nije dostavljeno na protokol. Ja nešto iz medija što sam mogao da vidim, nisam baš uspio razaznati. Osnovno se nastoje najviše gube, nažalost, djeca i tako da Ja se iskreno nadam da ova situacija neće dugo potrajati, da će se učenici vratiti u klupe i da ćemo se vratiti nekom normalnom radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I 27. godišnjica zločina u Štrpcima, kada su pripadnici formacije Osvetnici i Višegradske brigade Vojske Republike Srpske na željezničkoj stanici iz voza izveli i ubili 20 putnika, civila nesrpske nacionalnosti protiče u čekanju na sudsku pravdu u Srbiji i na dobijanje statusa članovica porodica civilnih žrtava rata. Više znaju Danica Gudurić i Ljudmila Cvetković.
Za zločin u Štrpcima, mesto u Bosni i Hercegovini na granici sa Srbijom, u toku su postupci pred sudovima u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu vodi se postupak protiv pet lica koja se terete kao neposredni počinioci. U optužnici tužilaštva za ratne zločine piše da su četvorica optuženih kao pripadnici jedinice Osvetnici koja je bila u faktičkom sastavu Vojske Republike Srpske, kao i jedan pripadnik Višegradske brigade Vojske Republike Srpske nečovečno postupali, mučili i učestvovali u ubistvima civila nesrpske nacionalnosti.
Trenutno je ovaj postupak u Srbiji u prvostepenoj fazi. Suđenje je počelo 29. januara 2019. godine. Optuženim se stavlja da su počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Trenutno je postupak u fazi glavnog pretresa i do sada su svedočili uglavnom svedoci optužbe.
kaže ZRS Emeris Mušanović, pravni analitičar Fonda za humanitarno pravo. Pred sudom BiH u toku je suđenje desetorici optuženih, među kojima su Luka Dragičević, komandant Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, i Boban Inđić, komandant interventne čete u Višegradskoj brigadi. Za zločin u Štrpcima do sada su pravosnažno osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Ranisavljević je 2003. pred Višim sudom u Bijelom polju u Crnoj Gori osuđen na 15 godina zatvora, a Jovičić je pred sudom BiH priznao krivicu i osuđen je na kaznu zatvora od 5 godina. Tužilaštvo BiH je krajem prošle godine optužnicu za zločin u Štrpcima podiglo i protiv Milana Lukića, koji je 2012. u Haškom tribunalu pravosnažno osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu za ratne zločine u Višegradu. Članovi porodica stradalih u Štrpcima ne mogu u Srbiji da ostvare pravo na status članova porodica civilnih žrtava zbog toga što oni nisu stradali na teritoriji Srbije, već BiH. Taj status bi im omogućio mesečna novčana primanja i socijalnu podršku. I pored toga što su porodice žrtava i nevladine organizacije ukazivale na ovo zakonsko ograničenje, ono nije uklonjeno ni u nacrtu novog zakona o boračko-invalidskoj zaštiti koji je izradilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Fond za humanitarno pravo je krajem 2018. pokrenuo kampanju u pokušaju da se prošire prava za civilne žrtve rata, ne bili veći broj ljudi u Srbiji stekao ovaj status.
S tim u vezi izradili smo i komentare koje smo dostavili nadležnom ministarstvu, kao i učestvovali smo krajem maja 2019. godine na javnoj raspravi koja je održana u Beogradu. Međutim, ovaj nacrt koji je u proceduri u Skupštini zadržao i dalje tu diskriminatornu odredbu, i ne samo da je zadržao diskriminatorne odredbe iz zakona koji je na snazi, već su se čak i one stvari koje je fond susretao u sudskoj praksi, čak su pooštrili te kriterije, tako da nažalost zvančne institucije u Srbiji nemaju razumijevanja za ove civilne žrtve,
kaže Meris Mušanović. Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica predviđa da je civilna žrtva rata državljanin Republike Srbije koji je kao civilno lice izgubio život za vreme rata ili u toku izvođenja ratnih operacija na teritoriji Republike Srbije. Na pitanje zbog čega ni novim zakonskim predlogom nije omogućeno da porodice žrtava stradalih u Štrpcima dobiju status članova porodice civilnih žrtava rata, u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nam je rečeno da nisu zbog organizacionih razloga u mogućnosti da nam odgovore do objavljivanja ovog priloga, ali da odgovor možemo očekivati narednog dana. Pošto stradalima svake godine odaju lokalna samouprava Prijepolja, odakle je bila većina ubijenih i nevladine organizacije. Godišnjicu zločinu u Štrpcima obeležili su u centru Beograda Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Inicijativa mladih za ljudska prava. Ove nevladine organizacije navode da je opština Prijepolje jedan od retkih pozitivnih primjera odnosa institucija Srbije prema žrtvama koje dolaze iz manjinske etničke zajednice, ali da one ostaju nevidljive u praksama memorializacije na državnom nivou, koje se, citat, fokusiraju isključivo na srpske žrtve i glorifikuju ulogu vojske, kao i osuđene i neosuđene ratne zločince, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja, Danica Gudurić, i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Da li je prodaja Komercijalne banke čist promašaj ili dobitak za Srbiju? Dilema je otvorena nakon potpisivanja ugovora sa novim vlasnikom, slovenačkom Novom Ljubljanskom bankom. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Izabrana je najmanje loša opcija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta Srbije.
Možda u nekom idealnom scenariju da smo mi neka Norveška ili Nemačka bi mogli da razmišljamo o tome da naša država upravlja bankama, međutim na području Balkana se to pokazalo kao loše.
Rekao je Altiparmakov i argumentovao podatkom da su poreski obveznici sa 800 miliona do milijardu evra donacije iz budžeta proteklih godina platili spašavanje posrnulih srpskih banaka. Ugovor o kupoprodaju 83,23% akcija Komercijalne banke AD Beograd za 387,02 miliona evra potpisan je 26. februara u Ministarstvu financija Srbije. Politička opozicija to je okarakterisala kao štetan potez. Pokret Metla 2020 pozvao je Narodnu banku Srbije da ne potpiše saglasnost za prodaju, dok su kritike usledile i u poslaničkim pitanjima na zasedanju Narodne skupštine.
Praktično se ispostavlja da je Nova Ljubljanska banka, odnosno njeni akcionari, da su dobili banku za džaba. sa sredstvima koje banka potražuje, sa hartijama od vrednosti koje ima, a da ne govorimo o udevu na tržištu, to je investicija koja se bukvalno isplaćuje u trenutku kupcu.
Kaže Đorđe Vukadinović, poslanik iz kluba Nova Srbija, pokret za spas Srbije. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je vlada Srbije zadovoljna cenom za komercijalnu, najveću državnu banku koja je sa udelom od 11% na domaćem tržištu jedina regionalna finansijska institucija listirana na londonskoj berzi, kao i da će prihod pre svega uložiti u investicioni plan Srbija 2025 i vraćanje kredita. Transparentnost Srbije, organizacija za borbu protiv korupcije, saopštila je da je novac od te transakcije nemoguće potrošiti na pomenuti investicioni plan, jer projekat Srbija 2025 zakonski ne postoji.
To je jedna čisto politička najava koja bi mogla biti istinita ukoliko bi bilo formalizovano odgovarajućim aktom vlade Srbije.
Savez za Srbiju saopštio je da je prodajom komercijalne banke u budžet stiglo samo 131 milion evra, jer je, kako je ocenila ova opoziciona organizacija, neposredno pre toga država u kupovinu njenih akcija uložila 256 miliona evra. Nikola Altiparmakov iz Fiskalnog saveta kaže da se to nezavisno državno telo nije bavilo analizama komercijalne banke, ali da se obično prodaje po najvišoj ceni koja se nudi.
Kritika gdje se poredi prodajna cena sa profitom u posljednjoj godini pred prodaju je apsolutno parcijalna da bi se osporavala prodaja po tržišnim uslovima. Ne možete gledati samo na osnovu jedne godine. U nekim prethodnim godinama bilo je tu jako slabih godina sa profitom, bila je godina bez profita.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su vrednosti komercijalne banke padale i da je izabran pravi trenutak za njenu prodaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U novom izdanju Glaso mladih, kako studirati u inostranstvu, koji programi postoje i kakva su iskustva četiri mlade osobe koje će nam se pridružiti u nedelju u 18.30. Pre toga, sa kojim se izazovima studenti koji razmišljaju o studijama u inostranstvu suočavaju, zna Marija Augustinović.
18-godišnji Sandro Vrhovac učenik je četvrtog razreda srednje škole u Novom Travniku. Po završetku škole Sandro planira upisati studij psihologije u Austriji.
Plan je da idem u grad studirati. To je za sad najbolje mjesto, dok sam čuo od osoba koje su odšle tamo iz Bosne.
Sandrovu želju za školovanjem u inostranstvu dijele mnogi BH mladi, a među njima je i Iman Maslić, studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni.
Glaso mladih, nedjelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Novi hrvatski predsjednik Zoran Milanović za svoju prvu vanjsko-političku posjetu izabrao je Sloveniju. On i njegov slovenski kolega Borut Pahor založili su se za dijalog i poboljšanje odnosa dviju država koje opterećuju hrvatsko odbijanje da primjeni arbitražu oko granice i slovenska najava da bez toga nema hrvatskog ulaska u Schengen, pripremio Enis Zebić.
Problemi između dviju zemalja neće se riješiti preko noći, ali treba razgovarati i radit ćemo na njihovom rješavanju, poručili su hrvatski predsjednik Zoran Milanović i slovenski predsjednik Borut Pahor nakon radnog ručka u otočcu Opkrki, nedaleko hrvatske granice. Pozicije dviju država i dalje su čvrsto cementirane. Slovenija želi primjenu arbitraža o granici i neće pustiti Hrvatsku u Schengen, dok Hrvatska ne primjeni arbitražnu odluku. Hrvatska pak želi u Schengen, ali odbacuje arbitražu kao kompromitiranu i predlaže da se bilateralnim dogovorom nađe rješenje. Zoran Milanović kazuje da bi upravo Slovenija imala najviše koristi od hrvatskog ulaska u Schengen i da je Slovenija u poziciji da kaže da ili ne.
Europska komisija je jasna, Hrvatska zadovoljava tehničke kriterije, a na Sloveniji je da vidi šta više odgovara. Dakle, Hrvatska se trenutno trudi i zbog toga biva i kritizirana da je preoštra, preagresivna prema migrantima i tu ima istine, ali ima i pretjerivanja. Ali to je težak posao koji bismo u slučaju da što prije, nadam se, uđemo u šengenski režim, radili još intenzivnije i u interesu Slovenije. I nemam iluzije da je ta dva pitanja moguće danas odvojiti, ali sa vremenom je moguće, pa bit ćemo strpljivi.
I Pahor priznaje da je hrvatski ulazak u Schengen u slovenskom interesu, ali ostaje na poziciji prvo primjena arbitraža, a onda ulazak u Schengen. Za Sloveniju je arbitražna odluka međunarodni ugovor deponiran u UN-u, koji valja poštivati, kazuje Pahor. I dok je Hrvatska ne počne primjenjivati iste vizure, će se mjeriti sve drugo, odgovara Pahor.
I koliko vremena više neće biti nekog rješenja o implementaciji, to će biti hoćeš nećeš opterećivati druge odnose.
Dvojica predsjednika založili su se za što bolju suradnju dviju država na svim planovima. Podržali su inicijativu Brdo Brijuni, okrenutu jugoistoku Europe, od kojeg, kako je Pahor kazao, Brisel mnogo očekuje, a Milanović se izričito založio za što skoriji početak pristupnih pregovora Albanije i Sjeverne Makedonije, koje kaže ne treba odvajati. Za dobrog poznavatelja odnosa dviju zemalja, novinara, komentatora Večernjeg lista Denisa Romca u izjavi za naš program, glavna je vrijednost ovog susreta ipak u prvom redu simbolička. On podsjeća da je ključna Milanovićeva vanjsko-politička poruka u predizbornoj kampanji bila važnost partnerstva sa Slovenijom.
Sada kada bi to predizborno obećanje trebalo provesti u djelo, mislim da tu stvari neće ići tako jednostavno, s obzirom na to da je cijela slovenska politika prema Hrvatskoj svedena na jedan jedini problem, a to je taj problem arbitraže, što nije dobro. I sve dok slovenska politika bude fokusirana isključivo na implementaciju arbitražne odluke, mislim da se ovaj problem između Hrvatske i Slovenije neće moći riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Presjecan je lanca krijumčarenja 5 tona kokaina u vodama Južne Amerike kada su uhapšeni crnogorski državljani kao članovi posade, otvara pitanje ko su organizatori i financijeri krijumčarskog posla. Nova zapljena ogromne količine narkotika po mišljenju stručnjaka može između ostalog izazvati novi rat između pripadnika narkokartela. Iz Podgorice Srđan Janković.
Pozdravljajući akciju crnogorske policije, čije su informacije inicirale kasniju zapljenu preko 5 tona kokaina na kargo brodu Aresa u vodama Južne Amerike, generalni sekretar organizacije Civis i nekadašnji policijski funkcioner Zoran Miljanić kaže da istraga mora biti nastavljena u pravcu otkrivanja organizatora ovog narkoposla.
Ko su organizatori ovih ilegalnih aktivnosti, jer do sada osim hapšenja i pritvaranja ovakvih lica, znači odnosi se na pomorce, nijesmo nijedan put imali priliku da čujemo ko su organizatori ovih aktivnosti.
Postupajući po informacijama koje je uprava policije Crne Gore uputila partnerskim službama Velike Britanije u vodama Venezuele u Arubi, realizovana je velika međunarodna policijska akcija na kojoj je na brodu Aresa za sada zaplijenjeno više od 1 tone kokaina, navedeno je u saopštenju crnogorske policije, da bi kasnije bilo rečeno da je vaganje pokazalo da je na brodu bilo više od 5 tona kokaina, čija je tržišna vrijednost oko 300 miliona eura. Brod Aresa je lociran i observiran cijelom rutom plovidbe duž Južne Amerike sa posebnim mjerama nadzora pri svakom ulasku i izlasku iz luka. Nakon dobijanja operativnog podatka da je kokain ubačen na Aresu, mornarica Kraljevine Holandije je u Arubi presrela brod i započela detaljan pretres koji je dalje u toku, saopšteno iz uprave policije, uz napomenu da je uhapšena sva posada zajedno sa kapetanom. Najmanje 4 člana posade su državljani Crne Gore. Prema riječima Zorana Miljanića, za ovakav posao su potrebna ogromna financijska sredstva i da ta imena treba otkriti, kao i financijere u prethodnim slučajevima zapljene, na primjer, skoro 20 tona kokaina na brodu u Sjedinjenim Američkim Državama, čija je posada dijelom također bila crnogorska.
Onaj koji je organizator, on mora imati ogromna financijska sredstva da nabavi ove količine droge, znači da ih kupi. 5 tona koštaju preko 100 miliona eura. A da ne pričamo o zapljeni 20 tona, voljeli bi da čujemo ko su ti ljudi koji imaju toliko novca, koji su očigledno sa ovih prostora, da raspolažu sa tolikim financijskim bogatstvom i kako uopšte je moguće da u Crnoj Gori takva lica borave.
Paralelno sa krijumčarenjem kokaina, u Crnoj Gori već nekoliko godina traje rat kriminalnih klanova, Od 2014. godine, kada je nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji, do sada je u međusobnim likvidacijama život izgubilo preko 40 osoba. Na pitanje da li postoji mogućnost da posljednja zapljena ogromne količine kokaina bude povod za otvaranje novih sukoba narkokartela, Zoran Miljanić kaže:
ovakvi padovi, ovolike količine kokaina i ovolike finansijske vrijednosti te robe povlače za sobom naravno i pitanja i da li je ta roba plaćena, da li su ostali dužni, odnosno da li su je uzeli, što bi se reklo, na veresiju, i naravno da u nekom trenutku će doći apsolutno do nastavka ovih krvavih obračuna koji su skoro svakodnevni, kako u Crnoj Gori, tako i u većim gradovima Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Saudijska Arabija zabranila je putovanje strancima do najsvetijih mjesta islama zbog straha od koronavirusa samo nekoliko mjeseci uoči godišnjeg hadža i u trenutku kada je na Bliskom istoku potvrđeno 220 zaraženih. Do sada je virus zahvatio 40 zemalja. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da se po prvi put od pojavljivanja virusa u decembru on širi brže izvan Kine gdje je izbila epidemija. Slušamo Dragana Štavljanina.
Prema toj odluci, stranci ne mogu putovati u sveti grad Meku i posjete Kabu, kockastu strukturu prema kojoj se 1.800.000 muslimana u svetu mole 5 puta dnevno. Zabrana se odnosi i na putovanje do džamije proroka Muhameda u Medini. Saudijske vlasti su također zabranile ulazak osoba sa turističkom vizom iz zemalja pogođenih koronavirusom. U Saudijskoj Arabiji nema potvrđenih slučajeva zaraze. Epicentar najteže pogođene zemlje na Bliskom istoku Irana i u svetom šiitskom gradu Komu, kojem vernici ljube i dodiruju to čuveno mesto. U Iranu je zaražena 141 osoba, među kojima i zamjenik ministra zdravlja, a broj umrlih je porastao na 22, što je najviše posle Kine. Od kada se pojavio u decembru u Kini, 82.000 ljudi zaraženo je od novog koronavirusa širom sveta, a više od 2.700 je umrlo. Stručnjaci su zabrinuti da Iran možda ne prijavljuje sve obolele i umrle zbog brzog širenja zaraze od Irana preko zaliva. Iranski predsjednik Hasan Rohani je rekao da nema planova da se uvede karantin za gradove, ali da će možda biti potrebno 2 do 3 sedmice da se uspostavi kontrola nad virusom u toj zemlji. Najviše zaraženih je u Južnoj Koreji, 1766. Preminulo je 13 osoba. Seul i Washington su odložili redovne zajedničke vojne vežbe. U Italiji je broj zaraženih premašio 400, dok je 12 lica preminulo. Nekoliko evropskih zemalja je prijavilo slučajeve zaraze koje vode poreklo iz Italije. Najteže je pogođen industrijski razvijeni sever zemlje, Lombardije i Veneto. U tim oblastima su zatvorene škole, univerziteti i bioskopi, a otkazano je nekoliko javnih skupova. U Njemačkoj je zaraženo 21 lice, u Velikoj Britaniji 13, Francuskoj 12, a zabeleženi su slučaji infekcije u Austriji, Hrvatskoj, Španiji, Rusiji, Danskoj, Belgiji, Finskoj, Švedskoj, Švajcarskoj, Grčkoj, Norveškoj, Gruziji i Severnoj Makedoniji. Njemački ministar zdravlja Jens Spahn izjavio da je njegova zemlja na početku epidemije. Lanac infekcije više nije moguće pratiti i to je novost. Veliki broj ljudi je bio u kontaktu sa pacijentima i to je velika promjena u odnosu na doskorašnjih 16 pacijenata za koje se moglo utvrditi da virus kojim su zaraženi vodi poreklo iz Kine, kazao je Spahn. Predsjednik SAD-a Donald Trump je imenovao potpredsjednika Mike Pence-a da koordinira aktivnosti u borbi protiv koronavirusa. Do sada je u ovoj zemlji zabeleženo 60 slučajeva infekcije koje uglavnom vodi poreklo iz Kine.
Mi smo veoma, veoma spremni za ovo, za sve, bez obzira da li će doći do većeg širenja koronavirusa u SAD-u ili ne. Za sada imamo mali broj slučajeva virusa. Rizik za Amerikance je jako mali zbog svega što smo uradili. Imamo najbolje stručnjake na svetu,
kazao je Trump. Uprkos velikoj zabrinutosti zbog širenja koronavirusa, u Kini se posljednjih dana smanjuje broj novoobolelih, što, kako saopštava Svjetska zdravstvena organizacija, znači da je moguće obuzdati ovu bolest, da pandemija nije neizbežna.
To To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome ima li razlike između srpske opozicije i vlasti kada je u pitanju odnos prema ratnoj prošlosti Srbije. Sagovornici su bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik opozicione demokratske stranke u Skupštini Srbije. Bilo je riječi o tome zašto je osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj promovisao svoju knjigu u kojoj negira zločin u Srebrenici u jedinoj beogradskoj opštini gdje je na vlasti opozicija. Da li je to crna mrlja na obrazu srpske opozicije? Kako Boško Obradović, lider Dveri, političke stranke koja je članica opozicionog saveza za Srbiju, veliča Mladića i Karadžića? Zašto rukovodstvo demokratske stranke prelazi ćutke preko njegovih stavova? Kako se danas srpska opozicija odnosi prema deklaraciji o Srebrenici koja je usvojena 2010. godine kada su sadašnji opozicionari bili na vlasti? Da li im danas smeta što se u toj deklaraciji indirektno priznaje genocid? Da li bi se opozicija kada bi došla na vlast na isti način ponašala prema ratnim zločinima kao što se ponaša sadašnja vlast u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos opozicije u Srbiji prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim u ratu 90. godina. Naši sagovornici su Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Nedavno je u svečanoj sali beogradske opštine Stari Grad, u kojoj je na vlasti opozicija, osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj promovisao svoju knjigu u kojoj negira genocid u Srebrenici. Gospođo Kandić, da li vam je bilo čudno što se od tolikih opština u kojima je na vlasti Srpska napredna stranka, koja je vrlo blagonaklona prema Šešelju, njegova knjiga o Srebrenici promoviše baš u jednoj od retkih opozicijnih opština?
Pa to jeste problem i pokazalo se da se zapravo i razmišlja o tome kako je to moguće da to tako prolazi mirno, da u jednoj centralnoj beogradskoj opštini, opozicionoj opštini, imamo predsjednika koji je iz opozicione političke partije, a koji je izabran glasovima radikala. Znači, u toj opštini moguće je i predstavljanje knjige koja iznosi niz, naravno, dezinformacija o tome da u Srebrenici navodno nije počinjen genocid. Izvestan broj ljudi je to komentarisao, upravo poentu je stavio na to kako je ta opozicijalna opština, a u stvari predsjednik izabran glasovima radikala. Međutim, niko nije postavio centralno pitanje kako je moguće da mi posle 30 godina u opozicijalnoj opštini biramo predsjednika glasovima radikala.
Gospodine Božoviću, kako se moglo dogoditi da Šešeljeva knjiga o tolikih opština koje kontroliše Srpska napredna stranka bude promovisana baš u opštini Stari Grad u kojoj je na vlasti opozicija?
To, iskreno da budem, i ne čudi, s obzirom da je Šešelj na jedan onako tajni način ušao tamo na mala vrata u tu koaliciju, on faktički vodi tu opštinu zajedno sa delom opozicije. Naravno, ponaša se onda i u skladu sa tim, kao što i sve radi u svom životu, da je to tamo gde on vrši vlast njegovo lično, da tu mogu da se dešavaju svi oni manifetluci koje je vršio svih ovih 30 godina i to se dogodilo i u centralnoj opštini Stari Grad. Mislim da je to nezapamćena sramota i mislim da Stari Grad nikada ovako nije bio sramoćen u svojoj istoriji kao tog dana. Od gospođe Kandić preko još nekoliko aktivistkinja koje su fizički sklanjane i na njih se fizički nasrtalo, niti je policija reagovala, niti je tužilaštvo reagovalo, niti je vladajuća partija reagovala, opozicije bilo potrebno nekoliko dana da se opasulji. Mi smo reagovali kao Demokratska stranka i poslanici Demokratske stranke istog momenta i osudili naravno i najoštrije kritike uputili onima koji su to i dozvolili. Ne možete danas biti opozicija u Srbiji samo zbog toga što želite da dođete na vlast. Moraju da vas kvalifikuju i neka uverenja i neke vrednosti. To je u ovom slučaju potpuno izostalo i neko ko je dozvolio, a to je predsjednik opštine i uopšte ta koalicija, da se jedna takva knjiga sramotna promoviše u opštini, jeste zapravo samo ostalo Beogradu. Jedna crna mrlja na obrazu i ne možete da koketirate sa jednom takvom opasnom ideologijom i da smatrate da je dovoljno to što imate zaista ambiciju da dođete na vlast i sutra pretendujete da smenite vladajući režim.
A da li je to crna mrlja i na obrazu srpske opozicije?
Pa naravno da jeste. Naravno da jeste. Ja sam to rekao misleći upravo na to. Dakle, Savez za Srbiju ne može da koegzistira na tako različitim ideologijama. Ne možete s jedne strane govoriti i optuživati režim za neke činjenice koje jesu istinite, a s druge strane koketirati sa Vojislavom Šešeljem bilo gde i praviti koaliciju i smatrati jednu takvu vlast demokratskom ili, kako oni to nazivaju, slobodnom. Dakle, ja ne mislim da je slobodna i smatram da je Šešelj naravno morao da bude odbijen. Nije mu mesto ni na Starom Gradu, naravno ni na drugim opštinama u Srbiji. On, da je ikakve vladavine prava u Srbiji, bi davno bio u zatvoru, a ne u skupštinskoj klupi.
Gospođo Kandić, vi ste nakon te promocije izjavili da niko od poslanika iz Demokratske stranke ni iz drugih opozicionih partija nije došao na Šešeljev skup da javno kaže da se ne slaže sa onim što Šešelj govori i da kaže da je Srbija obavezna da prizna sudske činjenice.
Pa tačno, to je drugi važan element tog događaja. Ne treba mnogo razmišljati kad je Šešeljeva neki događaj, uvijek je to mržnja, uvijek su to, da kažem, manipulacije sa podacima, sa informacijama, uvijek je to odbrana ratnih zločina i uvijek je to poziv na neko, da kažem, suprotstavljanje sudskim činjenicama. Za tu tribinu da će biti predstavljena knjiga, da će učestvovati i profesor Kecmanović i mnogi drugi, mogu je znati i moraju je znati svaki poslanik u Skupštini opštine Stari Grad, što znači da to onda pokazuje što se tu događa sa onima koji sebe deklarišu kao demokrate. To je bilo idealna prilika da dođe i neko od tih demokrata pokaže svoj lični stav. Nije se dogodilo, to je ono što zabrinjava i to je ono što govori o opoziciji i njenom odnosu prema prošlosti i o tome gde smo mi danas posle 30 godina od početka ratova i od početka ratne politike Srbije kao države.
Gospodine Božoviću, zašto niko iz Demokratske stranke nije došao da podrži aktiviste Fonda za humanitarno pravo i inicijative Mladi za ljudska prava koji su se usprotivili Šešelju?
Demokratska stranka ne participira uopšte ni u vlasti, ni u skupštini Starog Grada. To je stranka sada Slobode i Pravde, nekada je to bila grupa građana Čuvari Starog Grada, koja je izašla iz Demokratske stranke i na jedan veoma čudan način prikupila sve odbornike koji su bili tada na listi Demokratske stranke. To je sada jedna potpuno druga priča. Demokratska stranka tamo nema apsolutno nikakvo učešće i apsolutno je osudila istog momenta i Aleksandra Jerkov i ja i mnoge moje kolege. Osudili su to što se dogodilo. Ja sam to video na Twitteru. Apsolutno nisam imao nikakvu informaciju o tome. Inače smo u nekoliko navrata već prisustvovali takvim ili sličnim skupovima. I ono što je najonako tužnije u svemu tome jeste što će ovde pravosuđe očigledno smatrati da je gospođa Kandić kriva, a ne Vojislav Šešelj. Mi u društvu već polako počinjemo sa relativizacijom velikih zločina i zločinačkih politika, rekao bih, koje su u Vojvodini svojevremeno glasile ili u autobus ili u Savu, koje su vršile etničko čišćenje na prostoru Rume i okolnih mesta. I dan danas imamo takve pojave na koje vlast apsolutno i režim ćuti, a s druge strane opozicija, ne sva i to se ograđujem, ali jedan deo opozicije sa nekom vrstom koketiranja sa takvim ili sličnim vrednostima pokazuje i mislim da je to apsolutno nedopustivo.
Slušate Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim 90-ih godina. Sagovornici su Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije i Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, kako gledate na činjenicu da Boško Obradović, lider stranke Dveri, koja je član opozicione koalicije Saveza Srbiju, kaže da je Ratko Mladić za njega heroj, da je Haški tribunal produžena ruka NATO pakta i da ima za cilj da od Srba napravi zločince? Da li je moguće da nikome to ne smeta u Savezu za Srbiju?
Pa mene to ne čudi. Obradović to govori godinama, on ne skriva ono što govori, mene više uznemirava da slično misle neki koji sebe nazivaju demokratskom opozicijom, ali ne govore to glasno. I kad kažemo da predsjednik opštine Stari Grad nije iz Demokratske stranke, predsjednik njegove partije je iz Demokratske stranke, bio nekada gradonačelnik grada Beograda, bio je predsjednik Demokratske stranke i on je izašao sa netačnim podacima u vezi sa tom tribinom. I da ne pravimo sada tu misteriju, predsjednik je stranke Dragan Đilas, u savezu kod njega su i Dveri. Problem je u tome što mi kada postavimo ta neka vrlo važna pitanja kao što je suočavanje sa prošlošću ili pitanje Kosova ili kako uspostaviti dobrosusedske odnose, kada pogledamo koji su to stavovi opozicije, onda dolazimo u jednu neobičnu situaciju kako reaguju svi oni koji sebe nazivaju demokratskom opozicijom, pa tu ne možemo da nađemo jednog iz demokratske opozicije koji bi rekao da posle 20 godina da treba tu realnost i priznati. Zašto? U interesu Srba, tamo je ostalo i žive 100.000 Srba. Pa se postavlja pitanje gde je ta naša demokratske političke partije, gde su te pojedinci iz političke partije. I zato mi se čini da ima puno laži u vezi sa tom našom demokratskom opozicijom. Čini mi se pre nekoliko dana Vesna Pešić je vrlo tačno rekla da dokle god u Srbiji vodi ta ideja o svesrpskom ujedinjenju, Srbija će biti remetilački faktor na ovim prostorima, što se pokazuje. Imamo poruke i predsjednika i premijerke, da ne govorimo ministru odbrane, da je Srbija obavezna da zaštiti prava Srba gde god oni žive, a prava Srba su ugrožena. To je upravo ono što je suština tog svesrpskog ujedinjenja. Tako smo pripremali 1991. U tom znaku su se odvijali svi ratovi i u jednom trenutku posle 2000. godine činilo se da je to napušteno, da počinje neko vreme osvešćivanja, iznošenja činjenica, masovne grobnice su nam bile pred našim očima. Sve to kratko trajalo i ponovo povratak svesrpskom ujedinjenju.
Gospodine Božoviću, Boško Obradović je izjavio da bi Mladić i Karadžić trebalo da budu na prvim stranama udžbenika. On kaže da njegov stav o Karadžiću i Mladiću nije i stav Saveza za Srbiju i dodaje: pričat ćemo o tome kad se oslobodimo Vučića. Može li to tako?
Pa ne može to tako, da budem potpuno jasan. Da rušimo Aleksandra Vučića narednih nekoliko godina, da bih posle toga opet 10 godina potrošili života da rušimo Boška Obradovića. Ne samo da je njegova politika prema Ratku Mladiću i Karadžiću takva, on gaji vrednosti Nedića i Ljotića i mnogih drugih. Smatram da su to one snage koje ne predstavljaju ni evropske ni demokratske i mislim da demokratskoj stranci nije mesto u Savezu za Srbiju. Ja sam to nekoliko puta rekao potpuno otvoreno. Posljednji put kada je Boško Obradović rekao za profesora Mićunovića sve ono što je Vojislav Šešelj govorio za njega svih ovih 30 godina. I takva jedna vrsta šešeljizma se očigledno zapatila i među takozvanom opozicijom. Boško Obradović ga je nazvao Jahašem Popova, lažnim golotočaninom i tako dalje i upotrebio sjaset uvreda koje je upotrebljavao i izmislio lično Vojislav Šešelj. Ja tu ne bih pravio neku veliku razliku. Mislim da je Boško Obradović, što je neko rekao na Twitteru, Šešelj za milenijalce i neko ko predstavlja te vrednosti u nekom novom dobu, dok Vojislav Šešelj je naravno ostao zaglavljen u svojoj mržnji 90-ih. Mislim da takva opozicija ne može da našteti ovom režimu, naprotiv, čini veliku uslugu Aleksandru Vučiću i svemu onome što ne valja, protiv čega se svi zajedno borimo, slagali se u svemu ili ne. Dakle, smatram da Demokratska stranka, ukoliko želi da preživi, mora da nađe svoj politički put, mora da vrati svoj identitet koji se potpuno izgubio u posljednjih godinu i po dana i mislim da su ovi naredni izbori prilika da Demokratska stranka pokuša bojkotovala izbore kao što je odlučila ili ne, da jednostavno se izdvoji iz tog saveza i da nastavi svoj politički put samostalno.
Gospođo Kandić, 2010. godine, kada je Demokratska stranka bila na vlasti, u Skupštini Srbije je usvojena deklaracija o Srebrenici. U deklaraciji istina nije pomenuta reč genocid, ali je napisano da Skupština Srbije najoštrije osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici, citiram, na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Danas je, čini mi se, nezamislivo da opozicija, koja je tada bila na vlasti, ponovi tako nešto.
Da, upravo ste tačno rekli. Jeste, bilo je neko drugo vreme. Bilo je to vreme kada je bilo suđenje za ratne zločine, kada je tužilaštvo za ratne zločine bila jedna vrlo važna institucija, kada se govorilo, pisalo, mediji su izveštavali o suđenjima za ratne zločine, sudilo se za likvidaciju 200 ljudi koji su izvedeni iz bolnice u Vukovaru, sudilo se za zločine u Lovasu, za zločine u Suvoj Reci, za zločine u Zvorniku, sudilo se pripadnicima policijske jedinice Škorpionima. Onaj video snimak je učinio nešto, proizveo jednu situaciju u Srbiji koja je otkrila jedno drugo lice Srbije. Tada je stotine i stotine ljudi zvalo Fond za humanitarno pravo, govorilo o tome, davalo podršku, pratilo to suđenje s pripadnicima Škorpiona. Bilo nezadovoljno kada je čulo da je jedan optuženi pripadnik Škorpiona dobio kaznu od 5 godina. To je bilo vreme koje je trajalo do prilike 2011. i onda počinje jedan put koji je Srbiju doveo do ove situacije kada vladavina prava više, kažem, ne postoji. Mi imamo osuđenog ratnog zločinca u klupama Narodne skupštine, iako postoji zakon koji kaže da svakom prestaje mandat koji je pravosnažno osuđen na vreme duže od 6 meseci. Znači, imamo raspamećivanje građana sa jednim novim pristupom. Danas mi ne samo da imamo program Velike Srbije, nego imamo, rekla bih, mešanje unutrašnje stvari. Daje se za pravo predsjedniku Republike Srpske koji je stav Srbije u odnosu na ono što se događa u Crnoj Gori. Umjesto da se kaže postoji jedan imovinsko-pravni odnos, to će se rešavati na sudu, kakve svetinje, da li te svetinje stvarno pripadaju nekom narodu, da li crkvene imanje stvarno pripadaju narodu ili crkvena imanja služi sveštenstvu da proizvodi vina i stvara neke druge proizvode koji donose bogatstvo nikako narodu, nego crkvi i sveštenstvu. Srbija je svuda umešana i šta možemo da očekujemo? Da li je ovo početak priprema za neki novi rat ili je potpuni haos da ni oni koji vode Srbiju ne znaju kuda je vode?
Gospodine Božoviću, evo da se vratimo ovoj deklaraciji o Srebrenici usvojenoj 2010. kada je Demokratska stranka bila na vlasti. Da li se je Demokratska stranka, pošto vidim da se ta deklaracija više ne pominje u vrhu Demokratske stranke, da li se ona praktično odrekla te deklaracije?
Morat ćete to da pitate neko rukovodstvo koje ja ne spadam ili predsjednika Demokratske stranke lično. Što se nas tiče, koji smo u ovih 8 godina se zaista borili protiv ovog režima, a s druge strane poštovali sve ono što su bile tekovine jedne moderne i evropske Srbije, mislim da to je pitanje veoma važno. Isto tako kada je u pitanju određenje Srbije, da li će Srbija napokon ili naše društvo se opredeliti za onu čuvenu dilemu koju su Dubravka Stojanović i Latinka Perović postavile kao istoričarke, da li je nama važno kakva nam je država ili kolika nam je država. To su dva koncepta, jedan je dakle pobedio tih 90. godina i doveo je do masovnih ubistava, do masovnih zločina, do progona, na kraju čini mi se da je srpski narod platio najveću cenu, a s druge strane mislim da smo se malo posvetili Đinđićevskoj politici ili konceptu kakva nam je zapravo država potrebna i da mi moramo da reformišemo i sebe i svoje društvo i svoj sistem i da napravimo pre svega vladavinu zakona sa nezavisnim jakim institucijama, pa tek onda da se na jedan ekonomski način u prijateljskoj atmosferi takmičimo sa našim susedima. Nikako nadgornjavanje i nacionalistička retorika nikome ne može da pomogne. Ja se
gospodine Božović, izvinite, samo da vas upitam. A zašto najveći deo opozicije ima takav stav prema ratnim zločinima, o kome smo već govorili, i ratnoj prošlosti Srbije? Da li se boji da će izgubiti glasove ako prizna genocid i osudi ratne zločine?
Znate kako, mislim da je u nedostatku jasne politike i jasnog vrednosnog sistema upravo na delu popuštanje tom populističkom načinu dobijanja glasova. Ja mislim da se konstantno podilazi nacionalizmu i naravno opet pojačane tenzije u celom regionu, posebno tamo gde žive Srbi. Ja se zaista nadam da Srbija to sebi ponovo neće dozvoliti. Mislim da je istupanje gospodina Dodika nešto što predstavlja jednu veoma neodgovornu politiku. Zaista sa velikom zevnjom posmatram i dešavanje u Crnoj Gori. Ja nemam ništa protiv da neko iskazuje svoja verska osjećanja i da čak bude i uplašen, ali mislim samo da se ovde radi o jednoj zameni teza i bojim se da je ne samo populizam, već i da su manipulacije javnosti zapravo je prisutna i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini i smatram da je sada prilika da Srbija pokaže da li ćemo kao narod i kao društvo biti konstantno remetilački faktor ili ćemo zaista biti odgovorni i te neke procese rešavati u skladu sa načinima koji to rešava moderni svet. Ne možemo se praviti da ne vidimo šta se dešava u Republici Srpskoj. Mislim da iza svega stoji jedna velika pljačka državnih resursa, da je nacionalizam samo najjeftiniji način da jedna kvazi kriminalna politička elita ostane na vlasti i smatram da se to već jednom dogodilo Srbiji i zaista ne bih voleo da nam se ponovi ista greška dva puta.
Slušate Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim 90. godina. Sagovornici su Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, da li danas uopšte ima razlike između vlasti i najvećeg dela opozicije kada je reč o odnosu prema ratnim zločinima?
Ja mislim da ipak postoji u toj opoziciji i oni koji su nekada podržavali donošenje deklaracije i pomogli da se donese takva deklaracija, ali su izgubili političku partijsku volju da bilo šta nastavljaju u tom smislu, jer vide da je potpuno promenjena, izmenjena klima. Danas ratni zločini, suđenje za ratne zločine, ili da neko postavi pitanje šta nam je Batajnica, šta je u Batajnici, to su više pitanja koje neće jedan medij preneti, ovdje ne postoji, što postoji N1 i ta mala novina Danas, ne postoji više ta tema. Ja slušam gospodina Balšu i vidim da on i dalje očekuje neka čuda. Ne, ja više ne očekujem, prosto sam se pomirila s tim da Srbija je potpuno izgubljena. Srbija je remetilački faktor, ponovo jača ta poruka, ta ideologija o svesrpskom ujedinjenju, o zaštiti svojih Srba, o ugroženim pravima svih Srba. To nas je dovelo toga da smo 95. godine imali kolone Srba koji su, znači pre toga ih je štitila Srbije, pa su onda oni morali da napuste Hrvatsku, isto to smo imali i na Kosovu. I šta je sledeće? Šta je sledeće? Da i ovo preostalih Srbi sa Kosova, da i oni krenu u kolonama i da onda i Srbije prema Evropi krenu u kolone. Srbija nestaje, alarmantna je situacija, nije samo u pitanju, da kažem, to što opozicija ćuti, prećutkuje, zaboravlja na tu prošlost, nego intelektualci, i tu je ostalo, znači, šta, neki
aktivisti ili kad pogledamo šta, vreme je da Vesna Pešić sa koliko godina ili ja ili neko ko već 30 godina se bavi tim pitanjima i pokušava da nešto uradi, šta ne možemo mi, ako nema neke druge snage, ako nema druge neke energije, onda je ovo predavanje Srbije fašistima, nacionalistima kojima je cilj da se Srbija potpuno opljačka, da se sve prenese u privatne ruke i da ljudi tumaraju ovde u beznađu, u siromaštvu.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da ima danas razlike u odnosu prema zločinima i prema ratnoj prošlosti između najvećeg dela opozicije i vlasti?
Nažalost ne, i opet ograđujem Demokratsku stranku iz toga. Mislim da Demokratska stranka čvrsto stoji iza svega za što se zalagala u prošlosti. Smatram iz tog razloga da je veoma potrebno da se napravi jedan demokratski i evropski blok sa vizijom Srbije kakva treba da bude, i mislim da je Demokratskoj stranci vreme da polako svoj identitet nastavi da gradi u saradnji sa partijama i strankama i pokretima koji dele njene vrednosti, da nije Demokratskoj stranci više mesto u Savezu za Srbiju, i smatram da je pravo vreme da se tako nešto i dogodi.
I na kraju, gospođo Kandić, mislite li da bi opozicija, kad bi došla na vlast, na isti način branila ulogu Srbije u ratovima 90-ih kao što to danas radi Vučićev režim?
Pa znate, ja više ne znam šta je opozicija i ja ne znam koja je opozicija. Ako je opozicija ona koja odobrava ili dopušta predstavljanje knjige koje iznosi navodno neke dokaze protiv sudskih činjenica, ako je to opozicija, onda ta opozicija će i tada i u buduće isto imati neke koalicijne odnose sa radikalnom strankom. Klima je promenjena, nemamo, nije se, da kažem, stvorio, nije se pojavio političar koji ima tu snagu, koji će da pokrene neku drugu klimu, da postavi pitanje što je u interesu Srbije, da ima dobre odnose sa Kosovom, sa Albancima, tamo žive Srbi, zbog njih treba da ima dobre odnose, šta treba da uradi? O tome niko ovde ne raspravlja. Da li Srbija treba da ima dobre odnose sa Hrvatskom? Da li treba zajedno da rešavaju pitanje nestalih? Ako je na strani Dodika, zar je Dodik političar koji treba da bude uzor nekome u Srbiji? Zar je Srbija toliko bogata da može da pomaže Republiku Srpsku, a da ovde imamo ljude koji umiru od gladi, preturaju po kontejnerima? Srbija nema to bogatstvo. Srbija mora da pomogne ljudima ovde. Odavde svi beže. Ostaće stari, ostaće privatizovane institucije, ostaće, znači, privatizovane državne firme u kojima određene porodice zarađuju, žive u zgradama Beograd na vode, a svi drugi ne postoje. Nema budućnosti, to je ono dok se ne pojavi političar koji ima viziju Srbije kao demokratske države. Pa nije Srbija pozvana da uređuje odnose Srba u Hrvatskoj. Srbi u Hrvatskoj imaju svoju državu, to je njihova država. Srbija može na pozitivan način da pomogne, ali da se meša u odnose Crne Gore ili da kaže da podržava borbu za svetinje ili da dočekuje srpske ekstremiste iz Crne Gore avionima vlade, pa to onda pokazuje da ta Srbija ne misli sebi, ovom društvu, ovoj državi ništa dobro, nego misli kako će zapravo da ostane da vlada, a može da ostane da vlada samo na tom ekstremnom srpskom nacionalizmu.
Gospodine Božović, evo da i vas upitam, mislite li da bi se opozicija, kad bi došla na vlast, isto ponašala kao Vučićev režim, da bi branila ulogu Srbije u ratovima 90-ih?
Zavisi ko bi iz opozicije došao na vlast. Mislim da im jedan deo opozicije samo zavidi i ne želi da menja stvari u Srbiji, dok jedan deo opozicije smatra da su nam potrebe suštinske promene. I mislim da će se vrlo brzo videti ko će preuzeti palicu moderne, demokratske i evropske Srbije. Vidjet ćemo ko će tu zastavu podići i nastaviti da je nosi. Smatram da smo danas u krizi. Ne mislim toliko pesimistično da nam više nema spasa. Nadam se da ćemo uspeti kao društvo da prevaziđemo sve ono što nas čeka, i kada je u pitanju Crna Gora i kada je u pitanju Kosovo i Bosna i Hercegovina. Veliki jesu problemi i veliki su izazovi, ali verujem da teška vremena će iznedriti jednu novu politiku i novo liderstvo, i smatram da je Srbiji mesto u Evropi i mislim da će na kraju takav rezultat i biti.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Božoviću.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.